joinit.online.
Takže dneska je 19.5. Pozdravujeme našu Join It Family. Čaute.
Nazdar.
Servis, to si pekne povedal.
Každý, kto sa pripojí na Discord a zodpovie 5 otázok, tak dostane badge Join It Family.
Oh, môj bože, tieto sľuby, ktoré nikdy nesplníme, to sa mi páči.
Ale to nie je sľub, to sa už deje. Pozri si ľudí na Discorde a...
Všetci sú obečovaní.
Majú potom aj prístup do nejakých špeciálnych kanálov alebo niečo také?
Hej, otvorím sa aj viac ten Discord.
Okay. A potom je ešte level up, hej? To už keď si na root channeli, tak už hej. Potom môžeš kikovať, banovať tam všetko, mazať server, jedna radosť.
Hej, ale vstupné je pol bitcoina na špecifickú adresu, ktorú dáme do popisku.
Fakt, to som ani nevedel. Tak ešte mi dlžíte chalani, nie? Tým pádom, alebo jak to je? Musím vám niečo povedať. Predpokladám, že minimálne z vás to už čítal na Discorde, lebo som sa nezdržal jednoducho, ale niečo som prvýkrát v živote vyhral. Vyhral som klávesnicu Logitech, prosím pekne.
Wow.
Akej súťaži?
Ja som sa ani nezúčastnil, lebo ja sa nezúčastnil v súťaži, lebo a potom som prekvapený, že nikdy nič nevyhrám, hej, ale v tomto prípade to bolo také, že keď pozeráš zápasy v LoLku, tak tým, že pozeráš, tak máš šancu vyhrať nejaké dropy, hej, a tam to sú väčšinou nejaké veci, nejaké ikonky do hry a tak ďalej, hej. Teda nič, čo by som nejak extrémne sledoval, že oh, čo som vyhral, hej, mám tam 500 ikoniek, tak 501 ma akože nejak nerozhodí, alebo niečo také. No a zjavne medzi nejakými takýmito dropmi bol aj nejaký taký vzácnejší drop, že som vyhral klávesnicu. Ja som si to samozrejme nevšimol, ale asi o taký mesiac mi prišiel e-mail s tým, že som vyhral a takmer som to okamžite zmazal, že spam, že jednoducho jasne, ja furt vyhrávam, hej, furt nejaký, niekto mi chce dať peniaze a ja furt to zmažem, lebo to je spam. A tentokrát som spozornil, hej, že okej, okay, akože spamy sa mi nedostanú tak celkom často cez spam filtre, tak som začal pozerať, hej, a pozerám, že počkaj, čak toto je normálny Zendesk, hej, doména, hej. A potom, že no jasná, ale linka bude ukazovať takde na nejakú podvodnú doménu, hej. A toto tiež ukazovalo na normálnu doménu, hej. A potom, že jediným spôsobom, akým si akože vyzdvihnúť tú cenu, je napísať niekomu na normálny e-mailové adresu, že logitech.com. A ja pozerám, hej, že chcú, aby som klikol na tú e-mailovú linku a bude tam nejaká iná, akože ja som stále čakal nejaký tam podvod, hej. A nakoniec som akože zistil, že žiadny podvod tam nevidím, tak som napísal na tú Logitech akože e-mailovú adresu a mi povedali, že hej, vyhral si klávesnicu. Tak som čakal nejaký ten týždeň alebo viac a včera alebo predčerom mi prišla klávesnica. Tak som ju rozbalil, som sa veľmi tešil, som si zahral jednu hru LoLka a potom som ju zabalil a idem ju predať, lebo...
Oh, tak to je troška také zvláštne.
Počkaj, ideme riešiť biznis. Mne treba klávesnicu.
A to je normálne, že obrendovaná League of Legends normálne.
Čože, tam je League of Legends, vieš? Ale no tak.
To je normálne, že merch, tvrdý merch.
Je modrá, je RGB, má celkom akože dobré podsvietenie, je mechanická, myslím, že to sú brown alebo niečo také, aj keď to je jedno, lebo to je nejaký ich, hej, GX Brown Tactile X-Switch. A pocitovo je to celkom, hralo sa na tom dobre, hej? Akože je to fajn, ale nemá to numpad.
Čiže gamerská, na čo, aký numpad chápeš, vieš?
Aha, to je... jasné, tým pádom môžeš mať lepšie ruky bližšie ku sebe, hej, takže to je OK.
Ty si veľký League of Legends hráč, a prečo nechceš klávesnicu, ktorá tam má logo LoLka?
Dva svety, keď sa bijú, vieš?
Vieš čo, ja som zistil, že podľa mňa takéto klávesnice, oni sú, tá klávesnica je vysoká, normálne, hej, ako každá iná klávesnica. Ale momentálne ja už som si zvykol, Dušan ma vlastne na to trošku navnadil, lebo Dušan mi raz povedal, že najlepšia klávesnica je nejaká stará, biela Apple káblová klávesnica. A ja som mu neveril, tak som to vyskúšal a samozrejme som zistil, že je to nezmysel, že to vôbec nie je pravda. Ale dal mi chrobáka do hlavy a som si kúpil normálnu Apple klávesnicu a ona má jednu veľkú výhodu. Ona je strašne tenká. A tým pádom ja ruky mám akože na stole a nemám tak zodvihnuté prsty, vieš, ako pri normálnej klávesnici. Hej. Akože niekto to rieši napríklad tým, že má podložku pri klávesnici a to je tiež riešenie. Hej.
To ja neznášam, ale jasné, hej. Tá tá klávesnica, ktorú si spravil, ja ju stále používam. Stále je to moja klávesnica. Apple klávesnica. Vieš čo? Ja som mal pred touto Apple klávesnicu, čo som ti poradil. Vieš čo? Ja som mal klávesnicu, rôzne klávesnice som mal a dve najlepšie klávesnice, ktoré som v živote mal. Tak táto je fakt dobrá. Netvrdím, že je najlepšia, ale ja som si ju proste kúpil, lebo mala USBčka z boku. Bola fakt akože taká v tom zmysle, že ona je pevná, ona je hliníková. Takže je taká robustná, keď to strčím, je tenká, fakt akože je fajn, som si na ňu zvykol. Aj na layout som si zvykol. A predtým, ešte na intráku, som mal normálne, že IBM AT Made in Mexico klávesnicu s 5 kolíkom. Ľudia budú, pamätníci si spomenú, že to má aj DIN 5 konektor bol, ešte pred PS2 na klávesnicu. Bez Windows a bez function a nič, to neviem, že úplne, že AT štandard klasnica a ona mala zdvih asi 2,5 cm mali tie butony. Bola to bomba proste, bolo to super.
Ty síce veľmi často meníš klávesnice, lebo teraz sa tvári, že ja mám len takú klávesnicu a teraz mám druhú, ale pritom každý notebook, ktorý si kúpiš, má inú klávesnicu. Hej. Teda ty meníš klávesnice fakt, že často.
Ale nie, teraz mám akože, aj noťaz mám veľmi dlho, akože som skončil pri Deloch, nejak tak, ani neviem prečo, lebo tak to proste prišlo a som, aj tam som OK s Delmi, takže tam. Idem ešte ja pospať, čo sa mne prihodilo. Taká,
porozprávaj.
Ani nie tak mne, ale súvisí to z IT a žalostným stavom napríklad, podľa môjho názoru, s internetom. Bol nejaký rok XYZ, proste nejakých 5 rokov dozadu by to mohlo byť 4. A bola veľká sláva, keď sa podľa mňa, to bolo nejak tak, že sa oznamovalo, že nemôže byť na Slovensku nič, nikde menej ako 30 megabit. Hej? Všade už bude taký širokopásmový internet, že všade to proste bude. Hej? No ubehlo pár rokov a ja som zoravý a u mojich rodičov sme stále mali prašivý 4 megabit nejaký, že akože dobre, internet sa dal použiť, ale nie tak, ako by človek čakal v tomto nejakom období, hej. A pamätám si na to obdobie pred 4-5 rokmi, keď sa to takéto oznamovalo, ako sa rozumel, že mali títo mali providery tým pádom končia, lebo to mal nejak zastrašiť, ak si dobre pamätám, Telekom. Chceli takýto, že ako keby nejakým spôsobom zoštandardizovanie internetu a dotiahnuté internetu tam, kde treba a tak ďalej. A skončilo to tak, že ešte je veľa miest, kde jednoducho takéto niečo nie je. Hej. Netvrdím, že to sú mesta samozrejme, alebo niečo také, ale jednoducho je aj vidiek, je Slovensko a tak. A no, tak stala sa taká vec, že sme proste vymenili internet na Orave a za lokálneho providera. Normálne, že optický internet dotiahnutý až do domu, čiže PTTH po GPONe a normálne, že slušné rýchlosti, vieš proste ako sa patrí, hej, nejaké desiatky, vysoké desiatky a stovky megabitov hore-dole. Symetrické spojenie, pevná IPčka na vyžiadanie za poplatok, telka možno k tomu, že vieš, že aha, ani tí lokálni, teda tí lokálni operátori zistili, že OK, nie je to asi tak, ako to má, že ešte stále tu hrá. Pričom pridanou hodnotou je napríklad to, že cena je neporovnateľná, nižšia.
OK.
Je to akože veľmi nízke desiatky eur, hej, a za veľmi slušnú rýchlosť a hlavne také ten servis je taký osobnejší, čo musím povedať, že mi veľmi vyhovuje, hej, že na jednej strane máme akože automatické roboty, ktoré, vieš, neviem, zavoláš do UPC alebo Telekom alebo niečo také, takým sa preklikáš, ja tomu rozumiem, však neviem, že to je zle, ale no, niekedy trvá, kým sa dopracuješ k nejakému výsledku, hej? Alebo procesy a tak ďalej a tak ďalej. No tam ten provider je, zavoláš, proste zvedne to nejaká panička. Jasne, však ja si vás pamätám. Však my sme, volali sme, alebo dačo, hej, jasne, on tam príde. Zatiaľ to je také, hej, takže fajn, musím povedať. Tak musím povedať, že som na jednej strane veľmi rád, hej, že takéto sa niečo stalo, lebo tak akože bude sa dať fungovať u mojich rodičov, alebo aj pre nich hlavne, hej, a čitelka, alebo proste hociaké prenosy a tak ďalej. tak to bude fajn. A na druhej strane fail. Hej. Internetizácia, nejaká akože zvyšovanie štandardov. Dobre, ja myslím tak, že ten sľub, ktorý bol daný, sa proste stále nestal nejak. To tým asi chcem povedať. Ale veľmi som rád, super. Hej. Aj mamka bola spokojná. Už sme sa videli cez WhatsApp normálne. Nie akože pixel s pixelom debati, hej, alebo veľká kocka v telefóne, ale už sme sa aj rozoznávali.
Cool. No akože tu nahovoríš, ako keby to na Slovensku bola nejaká bieda, ale tak ako to je s tvojim internetom tam v Rakúsku, však ja počujem každú chvíľu, že máš nejaký packet loss, tu na kamere rozprávaš.
To, čo som pastoval na Discord, to bolo nie doma. To bolo to pre jednu organizáciu, ktorú sa starám. Uh-huh. Tak mi vraveli, že proste, že oni sú na Miletičovej, hej, že nejde net, a ja som tam proste vymenil rádio, vymenil som router, kúpil som mikrotik, že jasne, to bude nejaký domáci router, ktorý zvládá len nejaké počty konexie, oni keď tam majú Zoomy, 10 plus telefóny a čo ja viem čo, tak som si povedal, že to môže byť router, tak som tam robil včera nejakú diagnostiku a viem, že aha, tak to proste nič, ja som tam bol sám a proste 30% packet loss, tak hej. Nejaké káble zaprášené, prehryzené myšami alebo dačo také to bude. A v Rakúsku, niečo je veľmi zaujímavé, ešte dobrý topik, pretože že v Rakúsku je to tak, že hlavne v mestách, oni kvôli tomu, aby nekopal každý si vlastnú rúrku, tak v princípe má ako keby monopol štátny alebo pološtátny telekom, má monopol na fyzickú infraštruktúru, hej, ktorú ale je potom nútený ďalej prenajímať. Hej, čiže vytvára, on si nechá za to platiť, jasné, chápu, že to je štátom, ale musí ju otvoriť. To je ekvivalent železníc. Hej, nebudú si všetci každý...
Alebo telefónne linky na Slovensku, hej.
Alebo telefónne linky na Slovensku, presne tak, hej. Čiže, každopádne, internet v Rakúsku je drahší. O mnoho drahší ako na Slovensku. Ja napríklad platím za 300 megabit, platím... 45 eur káblové pripojenie, ktoré je ako 300 na 30 a 42 euro a viem, že proste na Slovensku mám kopu kamarátov, známych, ktorí proste platia tretinu za takúto rýchlosť. Hej. A nie je to výnimka, je to bežná vec. Toto je bežné. Fakt, internet v Rakúsku je jednoducho drahší a neraz je pomalší.
Mne pingy stále ukazuje na mojom stream decku.
Uh-huh.
Som si urobil takú automatizáciu a dokonca keď mi ping narastie nad 50 milisekúnd na niečo, čo pingujem, tak mi vyskočí notifikácia, že pozor, detekovaný pomalý internet.
Oh, cool. A ešte keď máš nejaký packet loss, sem tam by ti mal zablikať, no máš, že packet loss. Vieš, len bliknúť nejaká ale dobrá zauka.
No ja len rozmýšľam, ako by som mohol detekovať packet loss, lebo ten ping ja posielam vlastne raz za každú minútu, iba jeden paket, tam a naspäť.
No, a keď sa nevráti, tak...
No aj, ale povedzme, že máš 30% packet loss, tak to vieš, to môže chvíľku trvať, kým to zistíš.
Mhm, jasne, to by si musel pošpekulovať, whatever.
No, akože nemám problémy s packet lossom, takže... Akože
ešte to bolo zaujímavé, v tejto súvislosti som si presne pozeral, už keď som bol taký dožratý, že čo akože Starlink, že Anciáša, Starlink. A dá sa aj na Slovensko objednať už Starlink, no asi to nie je novinka, hej. 634 eur stojí hardware, a $84 stojí dovoz a $100 mesačne sa potom platí. Je dosť drahé.
Áno, je to drahé, samozrejme, to nie je pre nikoho, kto chce internet, kto má internet, to má inú možnosť, alebo tak by som nejak povedal.
Jasne, to je pre expertov, hej.
Áno. A ináč ma napadlo, že ten packet loss by mi detekovalo. Nevypísalo by mi, že je to packet loss priamo, ale tým, že ping mám a spúšťam to s nejakým timeoutom, tak jednoducho tým, že za nejaký čas by sa nevrátil ten paket, hej. Tak a ten timeout tam mám, myslím, že do nejakých 200 milisekúnd, hej, už potom ma to viacej nezaujíma. Už potom viem, že OK, internet je pomalý, hej.
Jasne.
Už mi to vyhodí warning. Ale chcel som niečo povedať, chlapi, čo mám a chcel by som sa poradiť vlastne tu nás s Matúšom, pretože ja som si, prosím pekne, kúpil také rameno na mikrofón, aby som mikrofón vedel si pekne odsunúť a prisunúť, hej. To je výnimočná vec, ktorá nikoho žiadneho poslucháča nezaujíma, lebo nikto nemá nejaký veľký krávsky mikrofón ako my tu na podcastoch, hej, každý si vystačí s nejakým handsfree a tak ďalej. Ale kúpil som si nejak také rameno, hej. A som s tým zatiaľ celkom spokojný, ale Matúš povedal, že aj on mal niečo také a on to vrátil. Čo sa stalo, Matúš? Zistím o týždeň, že je to hlúposť? Zistím, že to vrzga? Zistím, že opadáva z toho farbe? A
ja som si kúpil rameno od Rode.
Uh-huh.
A ja mám Rode NT Mini. To je USB-C mikrofón.
Uh-huh.
A chcel som to tiež na rameno, tak som si to rameno kúpil. Namontoval som si to tam normálne, úplne to tam sadlo. Kompatibilita bola fajn. Ale problém bol v tom, že tento Rode NT Mini mikrofón, ktorý mám ja, je príliš malý a nebol dostatočne ťažký na to rameno. A tým pádom ja som ho nevedel dať do pozície, do akej som chcel. Vždy to šlo to rameno hore, automaticky. Pretože tam je pružina, ktorá sa stále ako keby napínala.
OK, to je asi na nejaké ťažké mikrofóny stávané, lebo to, čo som ja kúpil, je z Alzy za nejakých 20 eur alebo niečo také. Nie je to určite žiadny Rode ani nič také, je to, neviem. Prvýkrát som počul tú firmu.
Tak sa to presne tá značka, neviem.
Áno, áno. Nejak tak to tam aj bolo napísané. Neviem, či som na ľudí kúpil posledný kus, lebo už potom som hľadal, že jak sa to vlastne bolo, ale už to tam nebolo. Ale to sa vlastne nedvíha samo, ani nič také nemá, akože to tak, žiadny takýto problém. A má to, vie to uniesť mikrofón do váhy asi 1 kg, a celkom pochybujem, že by to ten 1 kg zvládlo, ale akože môj ľahký mikrofón tu na to zvládne úplne v pohode.
Uh-huh. Z mojej strany, ja si myslím, že keby som dal ešte šancu nejakému inému stojanu, tak by som si mohol, že na to zvykol, ale nejako som vystačil teraz, ako to mám na stole. Som OK s tým.
Alebo taká potom killer feature, že závažie?
Tak ale aby to bolo aj trošku estetické.
Ja viem, to je, to je rozdiel, tak, hej.
Počúvaj, ja Matúš, nie si ty ten, čo mal mikrofón pripevnený na vareche? Na varechu mal pripojenú ku sluchadlám a teraz ho správaš o estetike.
Ale vieš, aká pekná varecha to bola? Krásna.
OK, dáme to ako thumbnail, keď nájdem tú fotku.
Jasné, jasne, to nájdeš. Alebo to si pamätá, také na stole si to mal tam rozšalované, sa mi zdá presne, že...
Vieš čo, ale to bol mikrofón ešte, ktorý som dostal k môjmu audio-video receiveru, ktorý mám na moje domáce home cinema v zvuk.
Mm-hmm.
Tak k tomu dostaneš kalibračný mikrofón, ktorý je v tvare trojuholníka, ktorý dávaš všade po obývačke, aby sa nakalibroval zvuk cool. Na miestnosť.
Mm-hmm.
A ja som to najdlhšie používal ako mikrofón, pretože je to veľmi kvalitný mikrofón vnútri. Tak som si to nalepil na varechu a tú varechu som si nalepil na slúchadka a mal som to ako headset.
A lepiaco pásko, pozor, hej, to nebolo, že sekundové lepidlo, že nejak neviem čo, hej.
Hej, to bolo lepiaco pásko. A...
Bolo to modulárne.
Presne tak.
Mal si to ešte lepiaco pásko okolo hlavy nalepovať, vieš.
Ale prosím ťa, tá lepiaca páska proste držala, myslím, že pol roka som to tak mal.
Mm-hmm.
A... Bolo to super.
Jasné.
Akože bola to bombastická. Vtedy sme sa ešte vlastne nepoznali celkom tak dobre ako teraz, ale to bola akože bombastická fotka, keď to si ukázal, akože to bolo fakt pecka.
Yeah.
Ale ja som bol šéf, lebo ja som hral Counter-Strike a tam všetci mali tie také šuštie mikrofóny, ja som mal úplne, že štúdiový mikrofón. Vieš. Mm-hmm.
No, to musí byť pro gamer, to musia byť drahé headsety, vieš, toto je ten dobrý. Pošli fotku, čo máš.
Tak ten vrazil do audio setupu. Vrazil, hej, jasne. Ale do audio setupu v obývačke sa to okolnosti.
Vrazil som tam varechu.
Áno. A započítaš vrazil varechu. Tak.
To ešte niekedy boli taká povinná výbava, presne boli také, to bol taký zvláštny mikrofón, to bola taká šedá plastová trúbka s takou sprškou na konci. Malo to asi 25 cm. To bolo, každý na svete to mal v istú dobu. Hej, a to boli presne mikrofóny, ktoré sa nalepovali presne na hlavu, alebo sa zauchodávali, alebo kdekoľvek. To boli presne oni.
A veľmi radi sa lámali.
Veľmi, no, jasné. Tam bol taký stojanček, ktorý sa odlomil.
Áno, môj sa akože nezlomil nikdy. Neviem, či som ho vôbec mal, ale viem, že skoro všetci ľudia, čo to akože mali, tak to mali nejakým spôsobom zlomené niekde.
That's true. Dobre, každopádne tešíme sa z tohto, že máš ten stojan, lebo to už si normálne ostrý podcaster.
mám taký pocit a je to ako, že je to bomba, že môžem naraz rozprávať do mikrofónu a mám, pod ním mám klávesnicu a môžem do nej písať. Hej? Mm-hmm. To je luxus, ktorý som doteraz nemal.
Tak ja môžem povedať o grafických kartách. To sú dve malé témy. Už v pondelok 23. bude Computex a AMD hovorí, že bude hovoriť o nových chipsetoch, ktoré vyjdú. Konkrétne majú predstaviť AM5 platformu s doskami X670 a X670E a k tomu aj Zen 4, to je v podstate Ryzen 7000-ková rada, tá bude na 5 nanometroch TSMC. Tie bude doplňať asi až neskôr v roku alebo začiatkom budúceho roku RDNA 3, RX 7000-ková rada tiež, takže AMD má svoj lineup pripravený na najbližší pol rok. Taktiež má lineup pripravený aj Nvidia, zelený tým, keďže už sú líky, že nová generácia Ada Lovelace má výsť už v júli, to je celkom skoro. A tie majú byť na 4 nanometroch TSMC, keďže minule boli u Samsungu, teraz prechádzajú do TSMC, Good Old Boys.
Na koľko? Na 4?
Na 4, hej. Akože to sú len rumors všetko, takže uvidíme, či budú na 5, či na 4. Predpokladá sa, že to bude rýchlejšie ako RDNA 3, takže typujem, že aj architektúra bude trošku na menšej verzii. Majú mať PCIe 5 s odberom do 600 W a odhaduje sa výkon lepší o 70% než predchádzajúca generácia.
Neskutočné. Videl som ten na Discord, niekto praskal, alebo kde to bolo, ten záber toho chladiča. A to, a to musím povedať, že prvé, čo ma napadlo, že bye bye Mid Towers, proste, že to bolo obrovský kus železa. Ako predstavte si...
Veľký smetný kôš.
Tak jak A4, hej, tá plocha bola fakt, že A4 a 6 cm hrubé to bolo, aj viac možno v niektorých miestach. Úplne, že obrovské to bolo, obrovský kus chladiča, jasné, že...
Hej, môže byť 2,5 slotová karta, že bude...
To je podľa mňa minimálne 2,5 slotová. Hej, a vravím, že to bude neskutočná turbína, to bude. Tam sa písalo 450 W príkon, ale keď vravíš, že zbernica dávaš do 600 W, tak si myslím, že to hlavne OEM nejaký, respektíve third party výrobcovia, že radi pôjdu do nejakého takéhoto limitu. Keď sa bude dať. Keď nejaké tie overclocked versions a neviem čo, tak to bude masaker.
Hej, ja už si šporím, takže dúfam, že si tento rok budem vedieť kúpiť túto 4000-kovú radu.
A zaujímavá vec je ten júl. Spekulácia. Karet bude málo, ceny sa budú hypovať. A aby na Vianoce boli ceny poriadne vysoko a aby karet bolo akože dosť, čo ja viem. Nemyslím si, že sa nejak zásadne zmení stock availability.
Ok, prvá hádka. Ja myslím, že kariet bude strašne veľa, MSRP bude pod 1000 a bude sa dať jednoducho kúpiť.
No, absolútne si myslím, že nie.
Žener nás rozsudí.
Zase dostanú youtuberi, dostanú sample, ktoré potom budú o pol roka rozdávať, lebo giveaways tam, proste, že ľudia budú klikať subscribe na kanály, vieš, akože všetci z toho ťažia okrem väčšiny, hej, menšina brutálne z toho ide, hej, ako... Myslím si, že v princípe sa nič nezmenilo oproti 2 rokom dozadu.
Ja zmenilo sa dosť.
No. Takže ideš mi len odporovať teraz, hej?
Hej, zmenilo sa dosť. Určite majú pripravené viac zásob. Minule išli do iného od iného manufacturera, mali od Samsungu.
Jasne, lebo to SMC, ten má rezerv, samá výroba, to není problém.
Ale pozri, nejde o rezerv, ale ide o to, že koľko tých fábov dokážu vyrobiť čipy, ktoré nie sú akože poškodené.
OK, ja budem veľmi rád, keď to bude tak, ako vravíš, keď budú dvakrát výkonnejšie karty za cenu, ktorá je odporúčená výrobcom, v takých, že budú policie sa budú prehýbať aj v Pucove, na Orave, normálne, v potravinách budú, na pumpe budú karty.
Lopatami ich budú prehádzovať.
Hej. Povodeň, postav tam tie karty rýchlo, nech nám tu neteká voda.
Keď sa bavíme o 5 nanometroch a 4 nanometroch v TSMC, znamená to, že Apple nové čipy budú na 3 nanometroch?
Od nášho kamaráta máme také nejaké infošky, že Apple by mohol byť prvý, nie? Spomenul.
Apple veľmi rád robí to, že on vykúpi jednoducho celú
výrobu.
Celú výrobu. Hej, takýmto spôsobom si aj nejaké prvenstvo udržiava, hej, že jednoducho tam príde trestné peniazmi po stole a povie, že toto je exkluzívne pre nás teraz, hej, prakticky. To tak vyzerá. Takže celá 5 nanometrová vec by mohla byť relatívne prázdna možno? Si to ťažko povedať. Čak lebo eminotky stále sa budú vyrábať, hej, v 5 nanometroch. Lebo, vieš, akože rozmýšľam tak, že to všetko, čo akože vykúpil predtým Apple, hej, a predával 5 nanometrové čipy a nevyzeralo, že by boli akože nejaké vážne problémy s tými čipmi, aj keď stále sa o tom hovorilo a tak ďalej, ale ako niekto, kto tu má M1 na stole a kto si kupoval nový telefón, na ktorý nečakal nejak extrémne dlho alebo čo, tak mi to nepripadá, že to je porovnateľné s tým, ako grafické karty, hej, napríklad išli, hej, grafickú kartu zohnať, to bol problém poriadny, hej. Tak možno, že by som sa priklonil skôr na stranu Xperia, aby som povedal, že to nebude to až také zlé. Možno, že z začiatku fakt, že toho bude málo, ale tiež, akože nemám ani šajnu, hej, ale keby som mal hádať, tak by som povedal, že z začiatku to bude zlé a relatívne rýchlo sa to upraví, že tých kariet bude dosť.
Alebo naopak, že v launch date budú nejaké zásoby,
mm-hmm,
ktoré sa vyprášia proste okamžite, respektíve Aha. Oni môžu byť poučené, že budú sa nejak limitovať a tak ďalej, budú sa snažiť akože robiť tým niečo a mm-hmm. bude to tak akože kde tu dostupné. Ale hej, špekulujeme, určite.
Launch date bude taký, že zoberú helikopteru a budú to zhadzovať na ľudí.
Hej, to je 5 kg do hlavy, chápeš, vieš. Grafika nechcem, zahodíš zase.
To je, vieš, free reklama pre nich.
Hej.
Ja aj tak strašne dúfam, že tento tlak vlastne na rýchlejšie grafické karty, ktoré viacej žerú a tak ďalej, že to trošku vyvážia progresy, ktoré sa robia v softvéri. Hej. To znamená, mali DLSS, hej, potom XESS od Intelu a potom FSR 2 od AMDčka, hej, to sú všetko technológie, ktoré môžu na chvíľku, vieš, dať život aj starším kartám a tak ďalej.
Povedzme si na rovinu, že ono častokrát, ale tieto technológie je umožnené, aby existovali aj vďaka tomu, že sa posunul hardware, ktorý pod nimi beží. Hej, čiže oni to není také, že OK, ideme niečo vyvinieť, mali sme tú možnosť uspraviť dávno, a teraz to spravíme. Nie, hej, až tenzor čipy a umelá inteligencia a podpora takýchto algoritmov spôsobili to, že tieto fičúry, hej, týchto grafických kariet sú možné. Ale hej, však software pôjde ruku ruke s tým.
Áno. Akože celkovo súhlasím s tvojim sentimentom, ale toto je výnimka, hej, tieto rekonštrukčné techniky, pretože tie sme mali na konzolách už veľmi dávno, hej, PlayStation 4, keď vyšla, PlayStation 4 Pro, myslím, že keď vyšla, tak už vtedy mali checkerboard rendering, hej. OK, nedá sa to celkom porovnať s niečím ako DLSS a tak ďalej, čo ti urobí, akože, o čom sa teraz bavíme, je to, že urobí napríklad z 1080p, urobí 4K, hej, alebo že z 1080p urobí 4K, hej.
4K like.
Čím máš, áno, 4K like a niekedy lepšie ako natívne 4K, hej, pretože hej. Tieto rekonštrukčné techniky ako DLSS, aj FSR 2 napríklad sú schopné urobiť kvalitnejší obraz, hej, z nejakého nižšieho rozlíšenia, ako keby si renderoval v tom vysokom rozlíšení, hej.
Áno.
A máš tam ešte performance akože navyše, hej, že získaš framey, získaš kvalitu, akože fakt, že hej, je to super vec. Uh-huh. Viac menej. A tieto veci jednoducho na konzolách boli, hej. Boli tam veci, a ktoré sa jednoducho nedostali na písičko, hej. Boli aj veci, ktoré na konzolách boli, hej, mali akože tie rekonštrukčné techniky, a keď sa tá hra objavila na písičku, tak odrazu to tam už nebolo, hej. A teraz sa to ako keby tak dohnalo, ale prakticky ty máš 580-ku AMDčko kartu, hej.
Mm-hmm.
A FSR 2, hej, ide aj na tvojej 580 karte. A vyšla len teraz, hej, FSR 2. Jediná hra, ktorá to podporuje, hej. To automaticky znamená, že v tomto jednom smere, Hej, že tu sa nečakalo na výkon, hej, tu sa čakalo na software, hej, ten software jednoducho bol pozadu na počítačoch, hej.
Uh-huh. A hej, možno neboli invenčné tlaky, lebo konkurencia neexistovala. To, čo spravilo AMDčko 4-5 rokov dozadu, keď oznámili Ryzen architektúru, Zen 2 architektúru, Zen 3 architektúru a RDNA, tento Rebirth, tak vlastne výsledkom toho je to, presne aj tá generácia NVIDIA kariet, ktorá teraz končí, ktorá urobila neskutočný skok a pokračuje to ďalej. Hej. To, že AMD jednoducho neskutočne posilnil a stal sa relevantným hráčom, tak to spôsobilo zase, lebo však pamätáme si, Intel, takisto aj NVIDIA len prebaľovali karty, dali tomu 2% na vyššie výkonu, nejaký port a vlastne to bol prebalený starý procesor alebo karta, ktoré nebolo prečo vyrábať nové.
Jasné, jasné. Ako dlho sme tu mali iba 4 jadra v procáku, hej? A odrazu, keď Intelu niekto stupne na Goliath, tak odrazu tu máme Little Big architektúru, hej, kde má šporiace jadra, hej, a tak ďalej. Odrazu notebooky budú dlhšie vydržia, hej. To nie je niečo, čo tu nebolo predtým, hej. Akože AMD tieto veci malo, hej. Len nebol na to tlak. A AMD prišlo a bum.
A musím povedať, že si teraz, úplne som si presne spomínal to, keď sme rozoberali v podcaste takedy dávno, dávno o tom, keď prišli tieto karty. Keď sme presne o tomto špekulovali, že či dajme tomu NVIDIA a takisto aj AMD urobili to, že OK, let's go wild, alebo či si povedali, že OK, nastavíme ten výkon, že máme kapacitu ísť ešte podstatne ďalej, hej, ale že nie, necháme ho tu, že je to veľký skok, ale mohli by sme ísť väčší, hej, a to sme vtedy tak špekulovali, že ideme úplne vystreliť úplne že po hranicu, že, a to sme sa zhodli, myslím, že aj možno aj nie, hej, lebo ty si vždy musíš nechávať nejaký prípadný gap na nejaký refabríž, alebo respektíve, že nejaký taký, že aha, po roku urobíme nejaký novú vlnu alebo nejaké takéto veci, hej, takže nešli až na hranu. A teraz si zober, že vtedy to bolo, ja neviem, vtedy to bolo dvakrát toľko skoro a teraz, ak sa tieto pletky tu potvrdia, tak to bude zase 70 proste o 50, to je neskutočné čísla sú to je úplne neskutočné, hej.
Ale aj tá spotreba je úplne neskutočná.
Tak niečím to musíš znať, hej? A tam si myslím, že tam budú 40 miliard procesorov tam bude, alebo koľko?
Už Ampere je oproti mojej grafike, ja mám 1080 Pascal, o 300% rýchlejšia grafika. Progres v hrách, čo sa týka graficky, mne sa zdá, že od roku 2016, keď vyšiel Pascal, sa nikam neposunul. Pretože mne tie hry idú stále na high, na full HD, po 6 rokoch. Hrám nové hry, ktoré úplne idú v plynule. A to niekedy nebývalo. Niekedy si kúpil kartu a po 2 rokoch už hry si musel dať na médium. A teraz aj tie najnovšie hry nemáš problém. Samozrejme nemáš RTX a tieto veci, ale samotný rasterizačný alebo polygonový count ako keby sa zastavil alebo sa na niečo čaká.
Ja to.
Neviem, čím to je. Možno, že to je tým, že iba teraz sa prechádza na 4K, takže všetko ide do rozlíšenia. A možno, že až teraz príde tento boom s novými kartami, že už tie polygony tam uvidíme, ale neviem. Tá fidelita nie je tam, kde mohla byť.
Súhlasím. Nedávno som videl také video, kde sa hovorilo, že ako vyzerajú hry a čo bola zásadná zmena, dajme tomu za 20 rokov, hej, že začína sa od plošinoviek, ktoré akože 8 bitov sa monochromaticky sa renderoval riadok po riadku a buffer sa vykresoval a tak ďalej. A potom prišli polygóny, potom prišiel bump mapping na textúra a takéto veci, ktoré akože wow, hej, že a vždycky prišla softverová, myslím, že to bolo tak, že softverová idea, ale spojená s hardverom, že vždycky nejaký kus hardveru bol potrebný na konkrétne výpočty, hej. A teraz si zober, že tie akcelerátory, dajme tomu v 90. rokoch, alebo na skorom 2000 roku, boli karty, ktoré boli akože fakt na hry. To boli grafické akcelerátory, hej. A potom prišla zmena, ktorá z grafických kariet spravila aj akože computing hardware. Na rôzne špecifické výpočty, ktoré boli akože non-grafik, sa zistilo, že proste boli grafické karty lepšie. Hej, tým, že nie sú univerzálne, tak proste, a neviem, či to nepíšlo náhodou s CUDA jadrami, vtedy, keď prišli CUDA jadra do GeForce-ov, tak vtedy, že wow, že poďme rátať. A aj to je vec, kde proste výkon strašným spôsobom narasta. Vieš, nielen v hrách, kde ty hovoríš, že 300% narast výkonu, ale aj vo výpočtoch, ktoré, ja neviem, grafické akcelerátory sa používa akože na rendering, to je jasné, ale výpočty pre simulácie, dajme tomu priemyselných ako priemyselné simulácie, to znamená simulácia aerodynamika, simulácia kvapalín a tak ďalej, simulácia tlakov, teplot a tak ďalej, čo sa používa často, tak na toto sa v princípe používajú geografické karty. Hej? A tam brutálne narastá, ten výklad tam to veľmi pomáha. Hej? A tam to asi vidno. Tam síce nevidíš tento, čo ty vravíš, že OK, že hry sa neposúvajú, ale v tejto oblasti sa to akože extrémne posúva.
A možno, že hry sa posunú, lebo teraz vieš, keď máš... Dobre, už akože už nejakú dobu tu máme nový Xbox aj nové PlayStation, ale vieš, stále akože to asi nemá dosť veľa ľudí na to, aby sa hry vyrábali čisto iba na tieto konzoly. Hej, stále máš tú časť, že jednoducho, keď vyjde nejaká aj nová Ačko, veľká hra, hej, AAA, tak vyjde aj na PlayStation 4, aj PlayStation 5, hej. A tým pádom je limitovaná, hej, že stále to musí bežať aj na tej PlayStation 4. A keď toto upadne, tento requirement, lebo už dosť veľa ľudí bude mať PlayStation 5, tak možno, že vtedy príde akože ten skok, hej, možno, že. A teraz akože sme v tej prechodnej fáze, tak možno, že kvôli tomu akože tá grafika vydrží dlhšie, hej. Ale ťažko povedať, lebo my sme dlho boli vlastne v takom bode, že tie grafiky, ako si hovoril, že ten výkonný náraz medzi nimi nebol akože až taký ako teraz, hej. Že z jednej generácie na druhú 70% a zase 70%, hej, to akože to sme tu nemali akože predtým. Aspoň taký mám pocit, hej, že tie skoky tu neboli také veľké.
Dobre, že možno, že software to ešte len musí dohnať. Teraz dáva tie karty dajú možnosti naozaj široké a software to len dobehe. Ja som čítal pár týždňov dozadu bol článok o tom, ako sa vyrábali hry pre 8-bitové Amigy a Sinclairy a tak ďalej, hej.
Uh-huh.
A to bolo presne tak, mne o to vždycky spomínal, neviem, či to je pravda, pre mňa to je skôr tak nie úplne pravda, ale ako princíp to celkom vysťuje, že keď vyšiel Intel 8080, tak s ním išla nejaká inštrukčná sada. A potom v Československu sa robila jeho ilegálna kópia tohto Intel 8080 a robilo sa to tak, že sa normálne akože dala do stroja a sa frézovalo sa po nanometroch, a kde v 3 nanometroch, hej, po nejakých mikrometroch sa frézovala a robili sa fotky toho a potom sa to akože, čiže mechanický reverse engineering, hej, inštručná sada sa dodala, však to nebol problém akože až tak získať, hej, a sa implementovala. A hovorilo sa o tom, že akože vtedajší československý alebo vo východnom bloku akože nejakí softveristi, že zistili, že ako keby vymysleli do inštrukčnej sady ešte inštrukcie, ktoré ani Intel nemal zdokumentované. Hej, ako keby tú softverovú sadu rozšírili o nejaké neznáme pre Intel a ako keby implementovali inštrukčnú sadu, alebo rozšírili inštrukčnú sadu o nejaké inštrukcie, ktoré boli nové. A v tom článku, ktorý hovoril o tom vývoji týchto o hrách na takýchto 8-bitových procesoroch, tak to bolo presne tak povedané, že ani v živote by si tí výrobcovia tých mikroprocesorov, respektíve tých 8-bitových akcelerátorov, nepovedali na konci, v 90-tých rokoch už dávno, hej, že čo tam bude bežať. Že ako softveristi, akože softveroví programátori, akým geniálnym spôsobom budú vedieť využiť zdroje, ktoré im ten nízkovýkonový procesor dá. Hej, čiže to je ten kontext, že proste, že fakt, že grafické karty urobili veľký leap dopredu, brutálny, dvojnásobný, trojnásobný, hej, za posledné 4 roky. A software to ešte len dobehne. To by bolo vlastne ináč aj uber cool, keby sa to akože stalo. Hej, že raz začnú teraz proste také aplikácie a hry a rôzne iné veci chodiť, ktoré budú akože nahypované.
Máš pravdu, lebo pozeral som aj nedávno Ampere porovnanie na CSGO 1000 FPS. Ten software potrebuje dohnať toto.
A ja to si zbožil, ale to je akože hra, ktorá vyzerá relatívne zle, hej. Akože dobe 3D je všetko a tak ďalej, hej. Ale keď ja neviem, ja som posledne bol unesený z Last of Us, to bola dobre vyzerajúca hra, to bolo už dávno na PlayStation 3, ale vyzerala fakt dobre. A potom z Microsoft Flight Simulatora posledného, hej, tá hra akože vyzerá tiež výborne, hej. Však ona sa aj používa v benchmarkoch, lebo akože vie na Uber Turbo detaily proste vie z toho dostať čo ako, hej. A pritom tam sú stovky frameov pri týchto nových kartách. Hej. To začínalo to na 35, hej, ešte pred 3 rokmi alebo koľko, že wow, že to je úplne, hej, a teraz máš stovky frameov. Tešíme sa na leto. Dobre, môžem ja troška teraz porozprávať o tom, čo sme sa rozprávali v poslednom podcaste, kde sme spomenuli, Joiner spomenul tak na konci, že čo sa ide diať na poli bezpečnosti pre end-userov. Musím povedať, že som si možno trocha zobral väčšie sústo, ako som čakal, takže možno to ešte budem rozoberať aj ďalej, ale každopádne, čo sa deje? Apple, Google a Microsoft, čiže traja v princípe veľkí nepriatelia, alebo častokrát veľkí konkurenti si povedali, že nebolo by odveci, no povedali, ono to samozrejme nešlo nejak, ale chcú proste, oni sú akože takí ťahoní prístupu, ktorý má spôsobiť to, že sa hesla prestanú používať. Čo je správne? Všetci na svete poznáme s heslami robenie, a hesla, proste, hesla sú proste peklo. Do každej služby extra heslo. Kto si to má pamätať? Aké tam mám? Skončí to tak, že mám krátke heslo, všade rovnaké a tak ďalej. S heslami je proste nie úplne dobre. Pretože heslami sú keby chránené aj služby, respektíve servisy, ktoré sú kritické, respektíve ich zneužitie môže veľmi bolieť. Heslami sú, alebo boli, hej, boli chránené kadejaké štátne inštitúcie si chránili dáta, banky, pošta, hej, toto všetko sú, bolo chránené na internete heslami. A vrajím, okrem toho, že sa zle pamätajú, tak majú aj iné problémy. Napríklad jedným zo zásadných problémov je to, že nie sú uložené len u užívateľa, ale sú uložené, alebo boli uložené, ale konečne stále sú, aj na servery. Čiže tam, voči ktorému sa overujeme, či už nejakej, samozrejme, zahešovanej forme, alebo zahešovanej, oslovenej a tak ďalej. Ale problémom stále je, že sú uložené. A teda je väčšia šanca, že sa môže to heslo skompromitovať, pretože sú vlastne dve miesta, kde môže dojsť k nejakému úniku u mňa a aj na serveri.
Plus je veľký problém aj to, že môžu ťa nalákať na nejakú stránku, ktorá vyzerá, ako napríklad stránka Gmailu, hej, tam zadáš svoj password a tvoj password je kompromitovaný, hej, pretože ten password ťa dostane do tej služby tak dnes, ako aj zajtra, hej, a nemení sa podľa času. Keď nemá zapnutú tú faktor autentifikáciu, hej, čo?
To sa volá phishing, presne tak. Phishing je vec, ktorá akože ako rybačka, že ťa niekoho nachytá človek, že aha, zadaj mi tu prosím ťa tvoje heslo do internet bankingu na stránke, ktorá vyzerá úplne ako VUB, hej? Alebo nechcem hovoriť VUB, hociaká iná banka, sporiteľňa, Tatra banka a tak ďalej.
VUB.
A človek tam dobre viere niečo zadá a o pár chvíľ je vykradnutý jeho účet alebo niečo také. Napríklad musím povedať, že moje žienke za posledné 3 týždne prišlo asi 6 seriózne vyzerajúcich mailov, buď z bank, alebo z, dajme tomu, z ako keby e-maily, ktoré sa vydávali za doručovateľské spoločnosti. Hej, s tým, že tu nám musíte niečo zadať a bol to jasný oný. Bol to jasný phishing. Ale pre človeka, ktorý akože to čaká alebo rozmýšľa, alebo je na to zvyknutý, tak to dokáže, hej, ale častokrát OK. Sa stane. Musím povedať, že v minulosti ďalej môj kamarát proste zažil takýto test u nich vo firme, kde akože ich vnútorná bezpečnosť riešila, že ako zareagujú zamestnanci na phishing a poslala takú akože kraftnutú správu, že tu na chýbal dlženia, troška bol preklep, hej, také zvláštne to bolo. Veľmi oceňujem ich akože CyberSec oddelenie, ktoré takéto cvičenia robí, hej, a povedzme, že našli sa ľudia, ktorí proste akože klikli, hej, a neurobili úplne dobre, hej. Tak, čiže phishing, na toto slúžila dvojfaktorová autorizácia, aby vyriešila nejaké tieto problémy, presne aby zamedzila, dajme tomu, phishingu alebo bežnému únosu nejakého hesla.
Ale tak to tiež nefunguje, hej? Pozor, lebo tebe, keď povedzme, že ty keď sa dostaneš na nejakú stránku, ktorá vyzerá ako stránka Gmailu a zadáš tam heslo a password a ten útočník v tom istom momente zadá tvoj login a password do Gmailu a tebe príde na tvoj autentifikátor na mobil číslo, nejaký kód a ty ten kód zaťukáš, naťukáš niekde do stránky, hej, tak on, ten útočník tiež naťuká ten kód a takto to nejde, hej.
Ale jasné, teraz ale ty už... to by bolo ale veľmi akože pomerne, tak to poviem, to je už sofistikovanejší phishing, ale áno, bežný. Phishing, to som chcel jasne pokračovať, že phishing mal riešiť nejaké tieto problémy, aj nejaké vyriešil, zvyhol bezpečnosť, ale len akože zobskurdnela tá metóda, ako sa prihlásiť, neznamená, že sa stala úplne zásadne bezpečnejšou. Momentálne je to najpoužívanejší spôsob, ako sa zvyšuje bezpečnosť, hej. A bohužiaľ je dvojfaktor používa veľa služieb používa ako druhý faktor overovací buď SMS-ku alebo mail. A obidva tieto spôsoby sú považované ako nebezpečné. Nie sú to bezpečné kanály na druhý faktor. Tak ako SMS-ka a maily sú odchytiteľné, sú útokmi ako man in the middle. Takisto sa dajú použiť na ne phishing, takže nie je to dobrý spôsob ako bez zabezpečovania. Potom sú ako dvojfaktorové autorizácie, ktoré sú bezpečnejšie a sú odolné voči phishingu, ale ich problémom je zase komplexita, respektíve náročnosť toho použitia. Sú to uzatvorené systémy, častokrát proprietárne, respektíve kde dochádza k nejakému vendor lock-inu. Ja sám som mám, hej, takýto tiež mám takýto akože spôsob overovací, kde mám hardwareový token, ktorý mi generuje ako dvojfaktor nejaké druhé heslo, hej, a v kombinácii s bežným heslom sa toto jednorazové heslo dá použiť. A áno, toto voči phishingu nie je možné. I keď nejakým software engineeringom social engineering by to zo mňa asi možno aj vedieť niekto dostal, ale to je už úplne iný problém. No a ďalšia takáto metóda sú potom ešte autentifikátory, ktoré zase neškálujú. Je ich problém v tom, že ja sám mám telefón, sme sa minulé o tom rozprávali, keď som menil telefón, tak ja mám asi 6 autentifikátorov. Hej, kde autentifikátor je vlastne softwarový token, hej, ktorým nejakým spôsobom musím sa autorizovať voči takej službe, onakej službe, Google Auth, Microsoft autentifikátor, jednoducho je to nič moc.
Toto som chcel, že momentálne akože to taký gold standard, hej, akože akým spôsobom sa to robí, ako to robí napríklad aj Google, je, že ty keď ješ na nejakú stránku a ono zistí, že ty si zadal login a password z nejakej inej IPčky alebo nejakého iného rozsahu a tak ďalej, niečo nesedí jednoducho, hej, tak ti to pošle vlastne ako keby notifikáciu na telefón, hej, cez tú Google aplikáciu a tam neklikneš, že áno, to som ja, hej.
Kde sa už akože v princípe blížime tomuto, o čo sa tu vlastne jedná, lebo táto metóda jednoducho naozaj sa tomu veľmi, veľmi blíži. O čo sa jedná? Títo traja hráči, Google, Microsoft a ešte ten Apple, ten ďalší, tak oni si povedali, že skúsia teda úplne vylúčiť heslá z hry. Tu treba ešte povedať, že existuje ešte jedna taká aliancia vo svete, ktorá sa volá FIDO. Je to Fast Identity Online Alliance. Je to aliancia veľkých hráčov v IT biznise, ktorí nejakým spôsobom sa snažia o certifikáciu rôznych protokolov a prístupov, ktoré majú nejakým spôsobom štandardizovať autentifikačné metódy. Hej, táto FIDO, za ňou je akože kopa firiem, Mastercard, Google, ja neviem, samozrejme Microsoft, Apple, Intel, Qualcomm, hardwareoví, softwareoví hráči, jednoducho všetci hovoria, že im závisí na bezpečnosti. A napríklad oni riešia presne biometrické metódy overovania, face recognition metódy, trusted platform moduly. Toto sú všetko ich, ako FIDO je súčasťou alebo nejakým partnerom pri vyvíjaní týchto protokolov, ktoré s týmto fungujú. A teraz všetci títo hráči sa rozhodli, že idú teda vylúčiť heslo a povedali si, že to bude volať passkey, alebo tak tak marketingu sa to bude proste volať pásky a začali s tým, že bude to fungovať, jednoducho heslo nebude potrebné. Keď sa človek bude snažiť pripojiť na nejaký web servis alebo do nejakej služby, tak jednoducho zadáte, toto je login nejaký, login procedúra sa spustí a počas login procedúry sa dojde k takéto autentifikácii užívateľa a najčastejšie alebo základným prvkom bude teda mobilný telefón, pretože mobilný telefón je v princípe dvojfaktorová autorizácia, pretože telefón je by default overený, mobilný momentálne smartphone je by default overený voči niekomu, voči nejakej akože identity providerovi. Keď mám Google telefón, tak na to, aby fungoval a dokázal som fungovať s ním po internete, musím byť overený voči Google accountu a druhý veľký hráč, ktorý existuje teraz, je teda Apple a tam je to isté. Hej. A to je device, akože niečo mať, to je akože prvý autentifikačný protokol a druhý, alebo teda item, a druhý autentifikačný item je niečím, čím sa ja ako osoba overím voči tomuto telefónu, otlačkom prstom, pinom, hlasom, face recognition. Čiže je to ako keby veľmi pohodlný dvojfaktorový token, dá sa povedať, a ktorý veľmi zrýchli, zjednoduší, mal by, hej, zrýchli a zjednoduší celú túto procedúru autorizácie alebo teda autentifikácie a samozrejme úplne vylúčiť hesla. Proti phishingu by to malo fungovať takisto, pretože v rámci keby information exchange medzi tokenom, teda telefónom a stránkou, ktorá si bude takéto niečo pýtať, bude aj súčasťou tohto budú aj autorizačné ako requesty, čiže stránka, akého užívateľa si pýtam, na akú stránku to má ísť. Čiže dáme tomu doména, ktorá si bude, myslím si, hej, gmail.com si bude žiadať, že over sa voči mne. Ja budem mať tu voči svoj telefón a to bude sranda celkom, pretože telefón a môj počítač budú spojené aj Bluetoothom, bez toho, aby som to nejakým spôsobom nejak zásadne riešil. A dohodnú sa Bluetoothom, o čo sa jedná, aké informácie si teda stránka žiada. A môj telefón po overení tých, alebo teda po získaní všetkých informácií, ktoré potrebujem, ma vyzve, aby som teda sa autorizoval voči telefónu. Ja sa dáme tomu otlačkom prstom voči nemu autorizujem. A zabezpečí to, že počítač, voči ktorému je tá autorizačná aktivita vyvolávaná, vie, že je v blízkosti autorizačného zariadenia, teda mobilu, a vie, že som to ja, pretože sa dáme tomu voči nemu overujem fingerprintom, dajme tomu, hej. Čiže ten dvojfaktor prebehne veľmi rýchlo a je to bez hesla. Stránky vedia, že som to ja, je to úplne super. Celé to stojí už na existujúcom štandarde, ktorý sa volá WebAuthN, hej, a za ktorým stojí teda táto FIDO Alliance. Dá sa povedať, že tento štandard je už ako keby v hre a toto je jeho najvyššia verzia WebAuthN Level 3. Výhodou toho je to, že v prípade, že ak, čo sa stane, ak stratím telefón, rozbijem ho alebo nejakým takýmto spôsobom. Výhodou toho je to, že ja si tento môj autorizačný tento token si môžem replikovať na rôzne iné zariadenia. V princípe akýmkoľvek spôsobom, ak kde chcem ja, tak si to môžem replikovať. To bola moja vlastne taká prvá vec, že OK, že počkaj, budem mať len mobil, ktorý bude akože autentifikačný token? Nie. Odpoveď je nie. Ja budem mať ako užívateľ možnosť sa rozhodovať, že OK, chcem to mať na USB kľúči. To sú tie YubiKeys, ktoré sú tiež štandardizované FIDO Alliance ako out tokens a bude možnosť takéto fungovať. Je to hardwareový token, nie softwareový ako je v mobile. Čiže ja mám kontrolu nad replikáciou týchto dát a bude teda možnosť si tento môj token, toto moje zariadenie nejakým spôsobom vždycky obnoviť. A pomocou toho, že sa vždy overím voči tomu providerovi, ktorý mi tento pásky mechanizmus poskytne. Hej? Či to bude Google alebo to bude
Apple, ktokoľvek iný. Alebo prosím? Microsoft. Čiže Google, Apple alebo Microsoft.
Nie, nie, tých providerov môže byť veľa, pretože oni sú za štandardom. Oni vytvárajú štandard, ale kľudne to môže byť Ferry Barchet Hornej Dolnej. Keď mu budú ľudia, on si otvorí službu, ktorá sa bude volať Pasky a bude tú službu jednoducho poskytovať. Či bude aplikovateľná, kde, akože, či bude podporovaná krížom cez platformy a tak ďalej, to už je druhá otázka. Hej? Ale Google, Apple a Microsoft vyvíjajú len a spoločne s Fidom len teda akože framework, alebo jak to mám nazvať. Hej? Tak, ďalšia vec, čo je celkom zaujímavé, že to má byť čoskoro, má to byť v princípe koncom tohto roku celé hotové a má to byť samozrejme s podporou FIDA, veľmi ako plán je, že sa to má celkom rýchlo rozšíriť, s tým, že vlastne to, čo si ty spomínal, John, ono to už v princípe v nejakej forme existuje, len sa to zaštandardizuje a začne sa to používať hádam vo veľkom. A teraz moje pripomienky. Mne v prvom rade napríklad vadí to, že čo sa týka bezpečnosti, ja sám používam na bezpečnosť, akože používam password manager, to je jasné, a používam, dajme tomu, ten YubiKey. To je vec, ktorá je, mi príde akože strašne super, presne kvôli tomu, že je to hardware, je to kľúč, ktorý normálne nosím na kľúčoch, keď treba, alebo mám to niekde a viem si to len ja overiť, mám tam heslo, mám tam otlačok prstu, môže tam byť ešte zvinutá bezpečnosť, lebo môže tam byť nejaký PIN a tak ďalej. A nie som závislý na niečom ďalšom. Hej. Toto keď si kúpim, ten YubiKey, keď som si kúpil, tak to proste viem, že to ide. Kúpim si dva, môžem si tie kľúče robiť akože symetrické, keď sa mi jeden pokazí, zlomí, utopí, tak mám druhý. Môžem si kúpiť 10, dať ich do trezora a tak ďalej, hej. Mám pocit, že sa do mobilu, ako nejakého tokena, dosť odozdávame tomu, hej. Chápem, že to je veľmi pohodlné a že väčšina ľudí moderného sveta to má. Ľudia, ktorí chcú používať webové aplikácie, tak pravdepodobne to budú používať rade, lebo je to akože fakt jednoduché. Ale ten fallback už bude zložitejší. Mám takú neistú predstavu o tom, že ten, keď si niekto bude chcieť spraviť, že OK, nechcem byť závislý od internetu, tak chcem si zreplikovať to na USB kľúč nejaký, že to už nebude také úplne, že ti to spravia ľahko za teba. Možno, že áno, možno sa mylím, ale možno nie. A ďalšia vec je to, čo má ten Bluetooth. To ma trocha straší, pretože Bluetooth je, tak ako Wi-Fi, je relatívne ľahko zarušiteľný. A viem si predstaviť, že teraz si predstavme Jamesa Bonda. Viem, že za stenou niekto dostane teraz SMS-ku alebo mail s tým, že musí sa prihlásiť niekde a potvrdiť 100 miliónovú transakciu. A ja mu tak zaruším ten Bluetooth, že nebude jednoducho schopný. Je to veľmi weak, ako fyzická vrstva toho prenosu je veľmi slabá, z môjho pohľadu. Hej. Čiže ďalšia vec, tá replikácia, tá má takisto svoje plusy a mínusy. Predpokladám, že to môže byť ďalší vektor, ktorým sa môže nejakým spôsobom útočník dostať k samotným kľúčom, ktoré sú potrebné, alebo samotnej identite, cez nejaký social engineering ohľadom replikácie alebo obnovenia. Pretože aj toto je vektor aj teraz pri heslách, keď sa, dajme tomu, vyžiada reset hesla, tak je to ako keby vektor, akým sa heslo dá získať. A čo ma ešte tak napadlo v neposlednom, respektíve možno aj v poslednom rade, je to, že tak ako teraz na stránkach ľudia vidia, že, alebo častokrát sa používa, že idem sa prihlásiť na nejakú službu, a okrem bežného mena hesla, tak môžem použiť ešte Microsoft Identity, alebo Google Identity, Facebook Identity a Apple. Ešte celkom často býva, že Apple Identity Provider. A overím sa voči Google a ten mi to potom, akože ten token posunie tej službe, ktorá to akože s tým spolupracuje. Je to ďalšie puzzle do skladačky, kde títo veľkí hráči vedia o tom, kde sa ja prihlasujem, dajme tomu, hej. A je mi jasné, že nebudú schopní fungovať takým spôsobom, že za mňa sa budú vedieť prihlásiť, aspoň dúfam, pretože ten privátny kľúč bude len na mojom device a hádam, k nemu nemajú prístup. Zastavujeme sme všetci. No, ale aspoň minimálne budú všetci, alebo tí ľudia vedieť o tom, že aha, tento človek sa prihlasuje do tejto služby, do tejto služby, do tejto služby.
Dobre, zopár veci. Určite tá vec nebude len na tvojom mobile, pretože ak by si prišiel o mobil, tak by si prišiel vlastne o všetky loginy na všetky stránky. Takže to bude nejakým spôsobom synkované na cloud a tak ďalej. Ten tvoj UBIKY, hej, to má určite vyššiu bezpečnosť ako ten mobil. Hej. Môžeme sa rozprávať o tom, či aké tam budú security, enklavy a tak ďalej, ale stále akože ten UBIKY ti poskytuje väčšiu security. Len problém je v tom, že poskytuje veľkú security iba tebe. Hej. Ja nemám UBIKY, hej. Matúš nemá UBIKY, hej. A moja mama tiež nemá UBIKY, hej. Ani nebude mať. Ja možno, že bude mať, ale moja mama nie.
A nemyslím si, že to je validný argument, pretože nikto ťa nenútil si kúpiť mobil, tak ani mňa nikto nenútil kúpiť si UBIKY, vieš.
Áno,
ale som sa rozhodol, vieš.
Áno, ale realita je taká, že väčšina ľudí má ten mobil, hej. A pre nich jednoducho pribudne možnosť, ktorá bude taká, že mne to jednoducho vyskočí na mobile a ja získam vlastne pohodlie, hej, tým, že nemusím password zadávať a nemusím si ho pamätať, nemusím používať žiadny password manažer a zvýši sa tým aj security, hej.
Ako bez debaty. Ono toto je určite posun správnym smerom.
Áno, áno.
Obyčajne, keď sa vyvíja totižto nejaké akože zlepšenie alebo nejakým spôsobom, vieš, kebyže ideme do toho, že poďme zlepšiť bezpečnosť a len poďme zlepšiť bezpečnosť, hej, tak si myslím, že to bude možno troška ináč spravené, pretože veľmi sa ráta s tým, že urobme to zároveň bezpečné a zároveň to urobme čo najjednoduchšie. Čo je super. Keby to bolo uber bezpečné a zároveň super jednoduché, tak je to geniálne, najlepšie možné riešenie. Hej? Ale aby sme nešli do nejakých možno miernych, možno väčších kompromisov, alebo do veľkého nejakého generalizovania toho, ako človek má fungovať, lebo každý má mobil. Smartfón, aby som bol presný, hej. Ja môžem mať smartfón, ktorý... Lebo môj smartfón sa, dajme tomu, stane najslabším článkom, môže sa stať najslabším článkom toho a aj si stane pravdepodobne najslabším článkom toho celého reťazca a telefón sa ľahko ukradne a ľudia môžu byť zodpovedný voči svojim bezpečnostným itemom, dám poviem to takto, hej, že koľko ľudí má 4 nuly ako PIN do SIM karty a tak ďalej, hej.
Ale tam bude tá biometrika, predstav si, že niekto ti zoberie mobil a tak ďalej, hej.
Áno.
Veľmi veľa mobilov.
Nie nutne biometrika, bacha na to, lebo biometrika nebude podstatným, ľudia, nie všetci ľudia majú prsty, vymyslím si, hej. Bude tam face recognition, bude tam PIN, bude ako možnosť, hej. Verím tomu, jasné, pravdepodobne keď budeš sa rozhodneš použiť túto autentifikačnú schému, tak ona si vynúti od teba nejak povýšenie bezpečnosti tvojho deviceu, hej, či nemôžeš byť bez PINu a nemôžeš byť bez otláčku alebo niečo také, hej, ale ľudia vieš, to je niečo také, teraz síce troška idem akože strelím si možno do nohy, ale chápem, že to je lepšie, lebo je to pohodlnejšie, ale to je ako keby, vieš, že kašľam na hesla. Moje heslo budú 4 nuly a bodka, hej, všade, najlepšie. Mám heslo, aj tak to do mňa chcú. A teraz, dobre, ale to je stále heslo, ktoré si ja pamätám, ktoré si ja zvolím. Ale ten telefón je ako keby platforma, ktorá je mimo mňa. To niekto iný spravuje, niekto iný to manažuje a ja sa o to nedokážem postarať jednoducho, hej, lebo nemám na to kapacity, nie som si vedomý, bo vieš, hej. A to troška mi necháva keby troška také, že či to je úplne OK. Ale rozumiem tomu, že nemáme asi inú možnosť a je to dobrá cesta.
No, pamätá si, ako dakedy bolo veľké bu, že nikde si nenapíš password na papier, hej? Pretože tá fyzická security bola stále akože to, že toto je nebezpečné, hej? Momentálne to, že niekto príde a ti ukradne mobil a tým pádom sa ti akože dostane ku heslám, je ten menší problém. Hej. Oveľa väčší problém je to, že ti príde phishing SMS-ka, phishing e-mail, hej, alebo že ťa niekto sa snaží dostať nejakú stránku. Hej. Toto sú tie útoky, ktoré sa robia takýmto spôsobom hromadne, hej, jednoducho, že sa rozhodia na bambilióny ľudí. Hej. To sa robí cez e-mail, to sa robí všetko online. Hej. To nie sú, samozrejme, môže stále byť, že niekto ti ukradne mobil a ty máš PIN 4 nuly, hej? Jasné, hej? Ale tam je už je tam tá škálovateľnosť, že koľkým ľuďom takýmto spôsobom vieš ublížiť, hej? Ako keď si niekto zlý, hej? prídeš, ukradneš jeden mobil, je to o mnoho ťažšie ako rozposlať 2 milióny e-mailov, ktoré ťa nič nestoja, nemáš pri tom žiadne riziko a máš pri tom vlastne iba šancu na zisk, hej. Pritom, akože keď už ideš do toho hardvéru, hej, do toho fyzického sveta, tak tam je to už ťažšie, tam riziko je väčšie a tak ďalej, hej.
Dobrý point, s tým súhlasím a myslím si, že to je určite krok správnym smerom, akože oni tam nie sú blbí a hej, vždycky sa nájdu nejaké metódy, akým spôsobom to obísť, ide o to, že koľko a aké náročné to bude. To je ano. Pointa toho. Hej.
Ano, akože obaja sa zhodneme na tom, že to je krok správnym smerom, že to je lepšie, hej?
Uh-huh.
Ale samozrejme nie je to všetko len prechádzka ružovou záhradou. A zase sa nemôžeme tváriť, že teda všetky stránky prejdú na toto a passwordy zmiznú. Hej, toto bude proces dlhotrvajúci, kde možno, že tie passwordy budú tak ako teraz, hej, máš nejaký, aj keď máš two-factor autentifikáciu a neviem, čo všetko moderné, tak v konečnom dôsledku, keď na všetko zabudneš a tak ďalej, tak ti príde SMS-ka na mobil, čo je celkom, akože, vieš, insecure vec, hej.
Tak, no, ja musím povedať, že napríklad ja už som o jeden account prišiel, lebo nebol som schopný dostatočne dobre presvedčiť, že som to ja.
Si komunikoval s nejakým supportom.
Hej, čiže áno, to čo si spomínal, proste, že teraz akože na konci aj tak to skončí na tom, že budeš musieť nejakú SMS-ku, dostaneš prašivu a hotovo. Hej, s týmto kódom, tak akože dostal som všetko, ale oni išli ešte ďalej, bolo to konkrétne v Steame, hej, kde sa ma vypitovali rôzne veci, že či niečo, hej, a také staré konto, proste som nebol schopný im dostatočne dokázať, že som to ja, to o to konto proste som prišiel. Ideš ešte do tej Európskej únie, či to je topik veľký?
Vieš čo, radšej miesto toho, aby sme sa tu rozprávali o tom, aké Európska únia chce skenovať naše privátne message a sa hádali, ale tak je to vlastne niečo, o čom sme sa už bavili v podcaste a to o tom, že ja som chcel vymeniť svoje Synology, lebo chcel som vlastne niečo, v čom sa budem môcť viacej šprtať, hej, a tak ďalej. A som si povedal, že ja ten hardware využijem, nainštalujem na to Linux. Jasné, tu sme sa tak pobavili, že OK, je to tvoja vec, si hlúpy, hej, väčšine ľudí stačí Synology, je to super vec, čo s tým môžem len súhlasiť. A tak som... Podcast sa skončil, ja som sa išiel pozrieť, OK, akým spôsobom nainštalujem Linux na Synology. Nie, nenačal som nič, hej. Žiadny taký návod, že no jasné, tu nastoč USB kľúč, nabutuj Ubuntu a tak ďalej, hej. A tak som si povedal, že OK, že toto zjavne nebude také jednoduché, pretože nejakým spôsobom ten radič, ktorý tam je, nie je v štandardných distribúciách alebo niečo také pravdepodobne. A tak ma napadlo, že však akože to je jedno, na Synology sa viem napojiť cez SSH a viem jednoducho, vieš, viem chytiť a všetko mazať, všetko tam pohýbať. Ale
však je to Linux,
také,
nie?
Je to Linux, áno. Brány sú akože otvorené, ale neviem, či chcem ich až takto veľmi otvoriť, hej, takýto tu bordel tam narobiť. Ja som celkom taký poriadku milovný, takže toto by sa mi asi veľmi nepáčilo. Takže toto padlo a som stále na Synology softvéri. A tak ma napadlo, že ty si minule hovoril, že máš nejaký hardware, ktorý málo žerie, si hovoril o 20 W. Čo by si mi povedal, keby som si chcel kúpiť niečo napríklad a Matúšovi napríklad by sme predali toto Synology, lebo vieme, že on má, koľko máš diskov na pleskaných počítači?
6.
6.
Tak Synology je... mám 4.
Áno, do môjho Synology idú iba 4 disky, ale určite by to bol progres. No ale aký hardware by si mi odporúčal, Dušan?
No ja som si taký staval, akože podľa toho, čo by si chcel, ja som veľmi spokojný, mám doma jeden super mikro box, kde som si kúpil, to bolo dosť dávno už, takže už, akože už by určite vhodný na výmenu, lebo je tam Atom 2738, starý procačik, fakt akože starý.
Aj.
Ale robí to svoje, beží mi na tom Proxmox, beží mi na tom 10 virtuálok, mi na tom beží Windowsy, Linuxy, baš čo mi na tom beží a jediné, čo brzdí fakt je ten procesor, ktorý je, ale má to akože hrubú rámky a tak, je to tiché, že fakt to akože papá minimum, bere, fakt je to 20 W, je to pasívne chladené a vtedy ma to celé vyšlo, tuším nejakých 600 €, s tým, že tam mám akože 4 disky, takisto akože dvojterové disky sú tam, je tam 32 GB RAM alebo 64, už neviem. A má to ILO konzolu, akože BMC, čiže vzdialenú správu, to má akože server class. Má to 4 sieťovky fyzické, fakt slušné to bolo. A do tohto by som bez problémov akože odporúčil ti ísť. Je to akože slušný kus, bacha na to, geniálna vec, super mikro a ich záruka je geniálna. Fakt som nemal problém, veľmi ochotný, v Holandsku mám zastúpenie, keď som RMAčkoval matičnú, alebo tam bola nejaká vrodená chyba, tak po 6 rokoch mi ju zobral, lebo no, už poste bola mimo záruky, ale oni, áno, toto je bug, o ktorom sme vedeli, my sme ho to vydali, to aj po záruke dávaj, vymeníme, bez problémov, poslali novú, hej, respektíve opravili ju a aj tam nový firmware a tak ďalej. Čiže super mikro, odporúčam.
Okay.
Je to do reku.
Okay. Znie to fajn, tak pozriem sa potom.
Ja môžem ti aj potom, aj vlastne koniec koncov viem o tom dať čo porozprávať, tak, lebo oni to majú veľmi pekne spravené, že tam si vybereš vlastne platformu, akú chceš, v zmysle chcem dvojsocket, jednosocket, chcem taký Intel do 60W, do 30W, do 20W, do 10W, akože TDP,
okay.
Chcem takúto sieťovku, 2, 3, 8, chcem blá, 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 hej, povieš si, koľko chcem slotov na rámku. A to je ako taký filter, vypadnú ti proste buď systém ono chip, respektíve matičné dosky, a k ním si môžeš kúpiť procák. A hneď, keď ten produkt otvoríš, tak hneď sa ti tam povie, že OK, a táto doska pasuje do tejto casey, z tejto casey pasuje tento zdroj. Tak to vieš, proste je to akože také dobre, to majú vymyslené celkom.
Mm-hmm.
A dá sa poskladať fakt akože low power, akože nízka spotreba, nízky výkon, až po cez nízka spotreba, dobrý výkon, až po fakt vysoký výkon, Xeony tam môžeš napchať. Majú široký diapazón produktov.
OK, tak to si určite pozriem, znie to zaujímavo.
Ďalší týždeň, ďalší joinit a ďalší koniec joinitu. Čo to znamená? Nepočúvajte joinit, pretože raz skončí.
Auto 2.
Všetci raz skončíme.
Príďte na náš Discord, učia sa s vami Vlado, Matúš a Duško.
Čaute.
Čau.